Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, albistegietan orduak eta orduak betetzeko adina dekretu sinatu ditu dagoeneko Donald Trumpek eta 24 ordu ere ez daramatza Estatu Batuetako presidente karguan. Parisko klima aldaketaren goibilerako akordiotik erretiratu egingo ditu Estatu Batuak eta areago energia nazionalerako larrialdia ere sinatu du Trumpek petrolioa eta ikatzaren ekoizpena sustatzeko. Von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak dagoeneko erantzun du Europak eutsi egingo die la Parisko goibileraren akordioaren konpromisoei.
The Paris Agreement continues to be the best hope for all humanity.
Izan ere, Ursula von der Leyenen hitzetan, Parisko akordioa gizateriak duen itxaropenik handiena da.
Can you imagine to have American astronauts plant the flag?
Bien bitartean, Panamako kanalaren kontrola berreskuratzuko duela hitz eman du Trumpek eta amestutako konkisten artean entzun duzue Elon Muskek ez du urruti ikusten Marten Estatu Batuetako bandera hiltzatuko duten eguna. Horretaz gain zerpentsa eman duten adierazpenak egin ditu Donald Trumpek Gazari buruz, goitik behera berregin beharra dagoela Gaza esan du suntsituta dagoela eta bera agian sartuko litzatekeela horretan izan ere gauza zoragarriak egin litezke Gazan Trumpen arabera.
You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea.
Izan ere, duen klima zoragarria, geografia, itsasoarekin, esan bezala ez dakigu oso ondo, zein asmo izango lukeen Gazarako Trumpek han berrera ikitze lanetan hasiko balira, nola nahi ere bien bitartean Zisjordaniako kolonuen edo kolonuei Bidenen administrazioak ezarritako zigorrak altxadizkie jada Donald Trumpek. Eguneko beste lerroburuetan eta etxera etorrita Inigo Alustiz arratsaldeon.
Baita zuri ere maite.
Bizkaiko industria jarduerak azken lau urteetako daturik okerrenak izan ditu 2024an, gerren eta Europako ekonomien motelaldiaren ondorio.
FEBEN patronalaren arabera pandemialdi osteko urterik onena izan behartzuen iazkoak, baina aldiz murriztu eginda Bizkaiko metalgintzako enpresen fakturazioa 0,62 eta enpresaren 0,26 dio bere jarduera aurrikusitakoa baino txikiagoa izan zela iaz. Begoña San Miguel, FEBEN-eko presidentea.
2023 positibo baten ondoren, 2024ko emaitzak txikiagoak izan dira aztertutako ia parametro guztietan. Hala ere, joera gelditzea eta pizka bat hobetzea espero dugu.
Zertxo baito betzea hortaz, 2025erako Bizkaiko metalaren patronalak espero duena, 2025ari begira baikorragoa da Mondragon Unibertsitatea LKS Next enpresak eta ISEA zentroak egin duten azterlana.
Azterlan honen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen 185ek baino gehiago ikuste du berdindu edo handitu egingo dituela salmentak, naiz eta enpresen erdiek aitortzen duen langile kualifikatuen faltak baldintzatu egingo duela euren jarduera.
Hezkuntza publikoko sindikatuek salatu dute gehiegizkoak direla eta berandu jakinarazi dituztela bihartik aurrera deitu dituzten 12 greba egunetarako Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ezarritako gutxieneko zerbitzuak haizea arbide esteilaz.
Guk uste dugu gehiegizkoak direla eta batez ere beti salatzen dugun moduan berandu ateratzen dizkigutela eta azken momentuan argitaratze horrek zaildu egiten duela ikastetzetako kudeaketa.
Gutxieneko zerbitzuek aurreikusten dute bihar eta etzi gutxienez zuzendaritza taldeko eta mendeko ikasleen plantillako pertsona bana eta hezkuntza etapa bakoitzeko irakasle bat bermatu beharko dutela ikastetxe publikoek. Jaurlaritzak adierazi du eutsi egiten diola elkarrizketarako borondateari. Maria Ubarretxena bozera mailea.
Negoziaketak irekiak daude eta benetan esfortzua egiten ari gara akordiotara iristeko. Eta guk elkarrizketaren bideari eutsiko diogu, uste dugulako benetan elkarrizketaren bidea dela soluzioaren bidea.
Eta gogoratuko duzu egian Maria Txibite Nafarroako lehendakariari iaz hainbat nekazarik egindako irain matxista haiek, irain matxista hoien auzia dagoeneko itxi dute azken hauen barkamen eskariarekin.
Justizia restauratiboaren bitartez egin duten prozesuan auzipetutako hiru nekazariek aitortu dute iaz Herriberrin egin zuten protestaren testu inguruan modu desegokian jokatu zutela eta ulertu dutela ez zutela soilik figura instituzionala iraindu, baizik eta baita lehendakari karguan dagoen emakumea ere emakume izate utzagatik.
Errepide zaren nagusian egoera zein da orduanetan, Ramon Sánchez?
Ez da goera uzpenik, segurtasun sailek esan digunez, baina gaur goizean lau persona zauritu dira, hauetako bi ertzainak, Erandion Txorierriko errepidean gertatu den harrapaketan. Ertzain patrulla bat eta auto bat bazterbidean geldirik zeudenean, erretxerantz zijuan furgoneta bat bazterbidean sartu eta denak harrapatu ditu. Laura Garin zaurituta, erietxera eraman dituzte, ez beharronek eragin dituen autoilaratan handi gutxira, kamio batek eta auto batek istripua izan dute. Hemen ez da inor zauritu, baina zeuden autoilara gare luzeagoak izan dira, N6 iruzazpian erletxeran. Orain, esan bezala, ez dago eragozpen.
Eguzkina iturriot, Euskalme, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer espero duzu hurrengo orduetan eguzkine?
Ba, egualdetik odei gehiago iritsiko zaizkigu, edonon egin ditzake tanta batzuk, baina euria egiteko probabilitatea handiagoa izango da hegoaldean. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean gaur iluntzean euria egingo du, orokorrean euri txikia, baina zenbait lekutan baliteke une batzuetan bardulago ere egitea. Gainerakoan hegoaldeko haizearekin eta temperatura suabeekin jarraituko dugu bai arratsaldean eta baita gauean ere.
Eta biharrantzera?
Antzera bai, temperatura zertxobait gehiago igoko da Kantauri isurialdean, hegoaldeko haizea harrotu egingo delako goizpartean, eta gero arratsaldean haizeak mendebaldera egingo du eta gauerako fronte bat gaineratuko zaigu. Eta ematen du bihar iritsiko den fronte hori zertxobait emankorrago izango dela.
Ezkerrik asko eguzkine bihar arte.
Bihar arte.
Ordu bat aterdietan kirolegez Arritxu Iribar arratsaldeon.
Baita zuri ere.
Turkiarako bidaia hasteko prest dago Athletic.
Ordu erdi barru hartuko dute hegaldia eta Aruntza joango dira bihar arratsaldeko 4:30etan Besiktasen aurka jokatzeko. Athletic Europa Ligan bigarren tokian da. Biharko emaitzak jada ziurta lezake 8 onenen artean sailkatzea eta horren bila joango dira. Besiktas, 28. tokian baita sailkapenean, Niku Williams deialdian da, Sanzet ez.
Kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Kaixo, maite, arratsaldeon.
Arte eszenikoen alorreko Max sariak aurten Iruinean banatuko dituzte.
Bai, antzerken eta dantzan aritzen diren sortzaile eta talden lana aitortzen dute sari hauek. Max sariek Estatu Espainiarreko Esgae Fundazioak antolatzen ditu eta aurten Iruineko Gaiarre antzokien egin dute sari banaketa. Ekainaren 16an aurrez beste 4 alditan ere izan dira Max sariak Euskal Herrian. Esgae Fundazioak eta Iruineko udalak gaur goizen jakinarazi dute aurtengo Max sariak Nafarroko hiriburuan banatzeko erabakia. Arduraz eta ilusioz hartu du aukera Iruñeko udalak eta hiria arte eszenikoen eragile izaten jarraitzeko indarra ematen duela honek azpimarratu du Joseba Ziron alkateak.
Iruñan duzuen konfidantzak bultzatu egiten gaitu lanean jarraitzera kultura garapen eta kohesio eragile izan dadin. Gaiarre antzokia ospakizun handi honen agertoki nagusia izango baita. Azpiegitura moderno eta moldakor bihurtu arte evoluzionatu egin du. Iruñak kulturarekin konpromisoa duen konpromisoa simbolizatuz.
Max areirazita dauka 2023an Maria Goiri Zelaia antzerki zuzendari bilbotarrak eta injustu berak sortutako lan bat estraineko zemango dute ostegunean Bilbon adiorik ez izeneko amaite.
Ordu bata eta 8 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Eta azken orduko albistea daukagu, ela sindikatuak konfirmatu diguna, Laudion Guardian multinazionalak itxi egingo duela bertan duen lantegia ala jakinarazi du zuzendaritzak. Zer dakigu zehazkia, Inara Rubio, arratsaldean?
Arratsaldeon, une honetan dakiguna da Laudioko Guardianeko langile batzordea bilduta dagoela, albiste benetan txarra jaso ondoren enpresako zuzendaritza jakinarazi baitie itxi egingo dutela lantegia. 161 langile ditu eta itxuraz denei eragingo lieken kaleratzeko erregulazio espedientea jarri du mahai gainean zuzendaritzak. Diogun moduan, zer nola zergatik aztertzen ari da komitea ordu honetan. Eraikuntzarako beira egiten dute lantegi honetan eta aspalditik dator itxieraren zurrumurrua. 2020an Guardianeko taldekoa den glabista itxiko zela iragarri eta gero areagutu zen zurrumurrua.
Esandakoa Laudioko lantegiaren itxiera hori konfirmatu egin du edo itxiera asmoa zuzendaritzak elkartuta dago lan batzordea eta datu gehiago edo informazio gehiago izan ala eskainiko dizuegu. 2024a azken urteotako urterik okerrena izan da Bizkaiko metalgintzarentzat, makilajerik jarri gabe emandu datu hori FEBEN patronalak gaur. Enpresen 140 eskari maila eskasa izan dutela jakinarazi dute, neurri handi batean gerrak eta atzeraldian sartu diren inguruko ekonomiek bultzatuta. Absentismoa da enpresarien beste kezka nagusia. 2025 honetan hobekuntza espero du FEBEMek, baina ez sektorearen errekuperazioa hitz egiteko adinakoan ere Sarriegi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, 2024ko balantzea ez da ona. Azken lau urteetako okerrena Bizkaiko metalgintzarentzat, FEBEMek 150 enpresari egindako galdeketaren arabera konpainien 126 adierazi du ez dituela aurreikuspenak bete eta pandemia garaitik lehenengo aldiz fakturazioak balio negatiboan itxi du urtea 0,62 murriztu da. Enplegua ere aurreikusitakoaren azpitik hasi da. 1000 langile gehiago espero ziren 2024ean, 540 izan dira erdiaia. Datu hauen atzean gerrak, atzeraldian sartu diren Europako ekonomiak, Alemania, Frantzia eta horrekin lotuta, automozio sektorearen ziurgabetasun egoera, Begoña San Miguel, FEBEMeko presidentea.
Bizkaiko metalaren sektorea beste behin ere une konplexu batean dago. 2024ko emaitzak txikiagoak izan dira ia parametro guztietan. Hala ere, joera gelditzea eta pizka bat hobetzea espero dugu.
Hori da aurreikuspena, 2025ean beheranzko joera hori etengo dela eta beste datu positibo bat, enpresen inbertsio maila 130 zidela. Konpainietan kezka sortzen duten faktoren artean, ez dutela lortzen gazteak erakartzea eta bestalde absentismo tasa altua aurre egiteko eskuartze handiagoa eskatu diete erakundei.
Osasun sozialeko arazoa da eta espero dugu administrazioek neurri egokiak hartu ahal izatea.
Estatu batuetara begira ere badaude, Trumpen arantzelen eragina gertutik jarraituko dute, argi utzi dute protekzionismoa ez dela sekula albiste ona gurea bezalako ekonomia esportatzaileentzat.
2025erako aurreikuspen baikorragoa egin du Mondragon Unibertsitateak LKS-ek eta ISEak euskal enpresetan egindako ikerketa aintzat hartuta 120 enpresak hartu dute parte gaur aurkeztu duten azterlan horretan eta enpresa horietatik 100ak espero du 2025ean salmentari eustea edo salmentak aztea. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hala da bai, 120 enpresak hartu dute partea azterlanean eta ia guztiak 165ek baino gehiago aurre ikusten dute salmentak handitu edo mantenduko dituztela 2025ean. Iaz baino 5 puntu gehiago da hori, hirugarren aldia baita ikerketa hau egiten dena. Horrez gain, 10etik ia 4 espero dute plantilla handitzea 2025ean eta 10etik 6 plantilla hori mantentzea. Garazi Larrea, LKS Nexteko aholkulariak eman ditu gaur goizean azalpenak.
Podríamos hablar de la palabra optimismo moderado. Más de la mitad de los y de las directivas vascas
neurriko baikortasuna dute beraz euskal enpresek 2025era begira eta fakturazioa txikituko zaiela espero duten enpresak 103 baino ez dira azterlan honen arabera. Kezkak ere badituzte ordea euskal enpresek, esanguratsuenak aipatzearren 10etik 7 uste dute esaterako merkatuaren eskari ziurgabeak baldintzatuko duela 2025ko euren jarduna eta bestetik langile kualifikatuen eskasiak ere sortzen du zalantza enpresen artean. 160 espero dute personal kualifikatua kontratatzeko zailtasunak izango dituztela.
Jaurlaritzak bihar emango ditu xehetasunak Bizkaian kokatuta dagoen Arania enpresari dagokionez, baieztatu ahal izan dugunez, enpresa hori errotze aldera 15 milioi euro jarriko baititu Jaurlaritzak akzioak erosita Axunarozena.
Bai, Manuel Pradales lehendakari dela, Jaurlaritzak egin duen era honetako lehenengo parte hartze ekonomikoa izan da, proiektu estrategikoa dela iritzita, erabaki du 15 milioi euroko balioa duten enpresaren akzioak erostea, honen jarraipena bermatu eta Euskadin errotuta jarrai dezan. Altzairuaren eraldaketan, Europan erreferente nagusienetakoa da, Arania taldea, ekoizpeneko 5 lantegi baditu eta nazioarteko merkatu handietan duen presentzia sendotuta du, jarduera duelarik 65 herrialdeetan. 1000 langile baino gehiago ditu, duela 85 urte sortu zen Bizkaian, eta orain inbertsioa behar ditu Europan duen lidergoa sendotzeko, diogunez Eusko Jaurlaritzak taldearen akzioak erosi ditu. Xehetasun guztiak, nola nahi ere bihar Bilbon emango dituzte, Noel Danju eta Mikel Jauregi Ogasun eta Industria Sailburuek bertan izango dira enpresa taldearen ordezkariak ere.
Ordu bata eta ia laurden, Donald Trumpek ez Estatu Batuetako presidente kargua hartu berritan, zuhurtziaz mintzatu da Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea Trumpek adierazpen kezkagarriak egin dituen arren, zen neurri zehatz hartzen dituen ikusi egin beharko dela esan du Ubarretxenak eta Jaurlaritza beti egongo dela euskal enpresen alboan.
Egia da berak egin dituela adierazpen batzuk, ba, kezkagarriak izan direnak, baina ikusi beharko dugu azkenean zeintzuk diren hartzen dituen erabakiak, bai esan dezakeguna da, Euskadi beti egongo dela gure enpresen alboan, gure industriaren alboan, eta guk beti defendatuko degula bai gure enpresak eta gure industria.
Estatu Batuak eta Europaren arteko harremanei dagokienez bestalde, interes amankomunak bilatzeko pres dago Brusela, baina beti ere esan du Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak, Europako printzipioak defendatuz. Gogoratu du von der Leyenek, Estatu Batuetan kokatuta dauden Europako enpresek 3 milioi terdi Estatu Batuari ematen diela lana. Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Donald Trumpekin telefono deirik ere ez du izan oraindik Europar Batzordearen presidenteak, baina Davosetik gogorarazi dio Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko negozio volumena dirutan merkataritza globalaren ia herena dela. Horregatik, lehentasuntzat du Washingtonekin harremanak abiaraztea eta pragmatikoak izan da, baina beti ere Europar interesak defendatuta. Ursula von der Leyen.
We will be pragmatic, but we will always stand by our principles. We will protect our interests.
Ohartarazpena, lehia globala gero eta basatiagoa dela, talka erabatekoa bada denek galduko dutela, eta agian horregatik, ohi baino leunago hitz egin du Txinari buruz. Harreman eraikitzaileak eta interes komunak lehenetsi behar dituztela. Iragarri du ere, lehen bidaia ofiziala Indiara egingo duela. Eta agerian utzi nahi izan du von der Leyenek, Europar Batasuna dibertsifikatzeko aleginetan ari dela, Mercosur propio aipatuta. Mundua aldatzen ari bada, Europar Batasunak bere harremanetan jokabidea aldatu beharko duela ere badio batzordearen presidenteak.
We must change the way we act. This is the moment to engage beyond blocks and taboos.
Parisko akordioarekin konpromisoari horri eusten die Europar Batasunak arekin bat egiten duten herrialdeen eskutik. Bide batez, Hub Hoekstra ingurumen komisarioak txiokatu berri du, zoritxarrekoa dela munduko ekonomia handienak itunari uko egitea.
Donald Trumpek sinatu dituen dozenaka dekreturen artean, dakizuenez, legez kanpoko immigrazioa larrialdi nazionala izendatzearekin batera, Mexikoko mugako segurtasunaz arduratzeko eskumena eman dio armadari Trumpek.
I will declare a national emergency at our southern border.
Estatu Batuetako presidente karguari zin egin osten izenpetutako aginduen artean dira immigrazioari lotutakoak, Estatu Batuetan jaiotako etorkinen semealabei herritartasuna mugatzeko dekretua sinatu du eta amaibidean jarri du Latinoamerikako 4 herrialdetako migratzaileen sarrera albidetu duen programa Mertxetxe berria.
Arratsaldeon, Venezuela, Haiti, Kuba eta Nikaraguako jatorriko herritarrei 2 urteko egonaldia albidetu izan dien Biden administrazioaren programa amaitzeko agindua eman du Trumpek. Bide hau erabiliz 1,000,000 etorkin sartu dira Estatu Batuetan azken hilabeteetan. Migrazio auziari lotuta Donald Trumpek sinatu dituen aginduetatik ordea polemika gehien bertan jaiotako paperi gabeko gurasoen semealabei herritartasuna mugatzekoak eragindu. Estatu Batuetako konstituzio Konstituzioaren 14. eranskinaren interpretazioa aldatzen du dekretuak eta dagoeneko auzitara eraman du askatasun zibilen elkarteak konstituzioa urratzen duelakoan. Bestetik, paperi gabeko etorkinen deportazio masiboa erraztu lezaketen araudi aldaketak ere jarri ditu martxan, 11 eta 13 milioi artean paperi gabeko etorkin bizi dira Estatu Batuetan, kanporatzeak berehala hasiko direla hitzeman du Trumpek. Berauek zertan gauzatuko diren jakintzai, Trumpen aroa berehala hasi da bai antzematen Mexikoko mugan karguari zin egin orduko eten bai dute asilo eskaereterako hitzorduen aplikazioa.
Una de las tristezas más grandes porque he sufrido mucho.
Atxekabetuta eta erruki eske mintzatu dira Tijuanan eta Chihuahuan etorkin ugari hitzordu gabe geratu baitira. 30,000 hitzordu ezeztatu dituzte Estatu Batuetako edabiden esanetan.
Trumpek mezu espansionista argiekin ekin dio bestalde bigarren aroari. Estatu Batuak berriz haundi egin nahi ditu bai herrialdean bertan, bai munduan, eta baita mundutik kanpo espazioan ere Panamako kanalaren kontrola berreskuratzen inguratzea hitz emandu, bere lehentasunen artean jarri du baita ere Marteren konkista Elon Musken eskutik Landerra Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon, imaginatzen aldituzue Estatu Batuetako astronautak planetas planeta gure banderak jartzen?
Can you imagine to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time?
Jarraitzaileei galdera hori eginda, esenatoki gainean bandera imaginarioak jartzen hasi da Elon Musk bera, gobernuko kidea dena eta Starlink espazio enpresako jabea. Marte da konkista horren lehen helburua. Donald Trumpentzat ez dago ezinezkorik eta amets guztiak bete litezkela dio.
If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve.
Konkista hori ala ere beheragotik hasi nahi du munduko mapan izen aldaketak eginda. Mexikoko golkoa, Amerikako golkoa deituko da aurrerantzean Estatu Batuetan, ikusteko izen aldaketa euren aplikazioetara eramaten duten ala ez enpresa teknologiko handiek, baina begia batez ere Panaman jarri du, mende laurden eta gero, Estatu Batuek kanalaren kontrola berreskuratzea nahi du Trumpek, Panamak Txinaren eskuetan jarri duela ulertuta.
We didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.
Eta kontrol hori berreskuratzeko ez du aukera militarra baztertzen.
Elon Musk atzo Capital One-aren agunean milaka jarraitzaileren aurrean egindako keinuak bestalde izpidea jarri du. Agur nazia izan zela ondorioztatu baitu askok. Trumpen investidura ekitaldiaren ostean, Capital One-aren agunera Trump bera atera aurretik atera zen Musk behin eta berriz eskerrak emantzizkien bertaratutako jarraitzailei grina handiz bere estiloan. Horrela ari zela eskerrik asko hau posible egin duzuelako eskua bihotzera gerturatu zuen eta gero besoa diagonalean luzatu zuen agur nazia izan zela pentsatu zainbat politikarik eta komunikabidek Isa saretik ateratzea erabaki dute, bera da Isa sarearen jabea, baina Maskek berak ukatu egindu agur nazia egin zuenik, Isa sare sozialean idatzi duain justu amarru zikina dela hori eta diena Hitler da teoria jada aituta dagoela. Ordu bata eta hogeita bat minutu dira ekialde hurbilari dagokionez Donald Trumpek Bidenek jarritako zigorrak kendu egin dizkie Zisjordaniako muturreko kolonoei. Gazako suetenari buruz konfidantzarik ez duela aitortu du presidenteak, ez duela asko iraungo duen konfidantzarik, ez du uste akordioaren epe guztiak errespetatuko direnik. Momentu zala ere armak isilik daude. Ekialde hurbilian Mikel Aiestaran EITB-ren berri emalea.
Arratsaldeon, suetenaren hirugarren eguna Gazan eta oraingoz errespetatzen da. Larun batean preso palestinarren eta gatibuen arteko truke aurreikusita dago berriro. Hamasek lau baitu askatuko ditu denak emakumeak. Akordioa uskorra da eta Donald Trumpek ziurgabetasuna areagotu du ez baitu uste hiru faseak osatuko direnik. Israelgo ultranazionalistek akordioaren aurka bozkatu zuten eta ongi etorria eman diete hitz horiei. Gerrara itzultzea, palestinarrak zerrendatik botatzea eta asentamenduak berriro eraikitzea eskatzen dute. Trumpek zerrenda beltzetik atera ditu kolono erradikalak eta israeldarrek orain espero dute UNRWA, Nazio Batuen erakundeak errefuxiatu palestinarrentzat duen agentzia finantziatzeari utziko diola eta Bidenek izoztutako bombak bidaliko dizkiela. Suetena aurrera doa eta errespetatzen da, baina hemen gerra besterik ez dute buruan.
Etxean hezkuntza publikoko sindikatuek salatu dute gehiegizkoak direla eta berandu jakinarazi dituztela bihartik aurrera deitutako 12 greba egunetarako Jaurlaritzaren hezkuntza sailak ezarri dituen gutxieneko zerbitzuak. Jaurlaritzatik bestalde berriz ere elkarrizketarako presta adierazi du hezkuntza sailak eta negoziazio mailak zabalik daudela adierazi du Ubarretxena bozeramaleak Marijo Deo Gracias Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ikastetxeetan sartzeko kontrola bermatzeko zuzendaritza taldeko pertsona bat eta mendeko ikasleen plantillako beste bat eta etapa bakoitzeko irakasle bana zehaztu du Jaurlaritzak gutxieneko zerbitzulez irakasle bat gehitu beharko da gainera aurre eta lehen hezkuntza matrikulatutako 100 ikasletik aurrera. Irakasleen artean gehiengoa duen Estela sindikatuak gehiegizkotza jo ditu ezarretako zerbitzu horiek eta ohi bezala berandu argitaratu direla salatu dut aurrek antolaketan eragina duela. Grebak jarraipen handia izatea espero dute sindikatuek aldeko giroa somatu dutela egindako asambleetan hezkuntza sailak aurreko egunetan bezala gaur gobernu bozeramaile Maria Ubarretxena gogoratu du sindikatuekin negoziazioak zabalik daudela eta elkarrizketarako prestutasuna berretsi du Maria Ubarretxena gobernu bozeramailea.
Negoziaketak irekiak daude
eta gobernuaren posizioa edo nahia, kolaborazioaren nahia da, elkarrizketaren nahia. Eta guk elkarrizketaren bideari eutxiko diogu, uste degulako benetan elkarrizketaren bidea dela soluzioaren bidea.
Sare publikoan gehiengoa duen sindikatuak esan bezala, Haizea Arbidek handik gogoratu du negoziazio mahaiak deituarren edukirik gabeko bilerak izaten ari direla.
Negoziazioan bai, bagaude, behin eta berriz esan dugu guk ez dugula horrelakorik ukatu, baina ez da negoziazio erreal bat. Ez dago benetan edukirik, ez dago diru inbertsiorik, eta ez da jartzen eskola publikoa erdigunean, eta hori da aspalditik eskatzen duguna.
Biharko deialdiak hasiko du 12 eguneko greba zikloa, 4 eguneko grebara deituta baita daude irakasleak, aur partzuergoko beharginak eta sukalde eta garbiketako langileak urtarrilean eta otsailean, bestea beste lan zamakarintzea, plantilak gazte berritzea eta fusioen ondotik enplegua bermatzea eskatzen dute, 15 urteia da berritu barik dauden lan hitzarmenak berritzeko.
Jaurlaritzako hezkuntza sailak bestalde 140.000 euroko isuna ezarri dio Zarauzko Salvatore Michelena ikastolari azken bi urteetan matrikulatu gabeko ikasleak izan dituela argudiatuta. Gaur arratsaldean Zarauzko ikastolak prentzaurrekoa eskainiko du bere ikuspuntuaren berri emateko eta elkarretaratzea ere iragarri dute erabakiaren aurka igotzalkorta.
Duela bi urte sartu ziren indarrean segregazioari aurre egiteko neurriak eta ikastetxe bakoitzari publiko zein itunpeko hartzezaken ikasle kopuru zehatz bat ezarri zitzaion plaza batzuk zaurgarrientzat derrigor gordetzera behartuz. Zarautzen kasuan horrek ekarri zuen 2023an 8 familia bi urteko gelan ikastola matrikulatu nahi zuten 8 ikasle hori egin nahi eta ezinean geratu zirela bigarren aukera zuten ikastetxea esleitu zitzaien. Baina orduan jada adierazi zuten guraso horiek ikastola nahi zutela. Hezkuntza sailaren isunaren arabera bi urte horietan aur horiek denak edo horietako zenbait behintzat ikastolan izan dira ikasten legez matrikulatu gabe egon arren, sailetik ez dute momentu zadi irazpenik egin, ikastolak arratsaldeko 4etan eskainiko du prentzaurrekoa eta 5erdietan elkarretaratzea egingo dute isunaren erabakia salatzeko.
Nafarroako hezkuntzan izpide dugu berriz ere PAI ingelesezko irakaskuntza programa, Espainiako Auzitegi Gorenak tramitera onartu baitu, Esteila sindikatuak 2022ko PAI legearen aurka aurkeztu zuen elegita eta honek kolokan jarditzake 362 irakasleren lanpostuak. Gaur Carlos Jimeno hezkuntza kontseilari atera da oso kezkatuta, auzi honekin Esteilasi eskatu dio elegite hau bertan bera utz dezala Eliraso Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, auzia ez da lanpostuak egonkortu izana baizik eta nola egonkortu diren. Esaterako euskarazko eskakizuna zuten postuen eskaintza oso urria izan zen, 77 baino ez eta 362 ingeleseko programarako. Esteilasek salatu zuen irakasle horiek funtzionario bihurtzeko adok propio sortutako legea konstituzioaren kontrakoa dela. Aukera ematen baitu atzerriko hizkuntza eskakizuna duten lanpostuak sortzeko hizkuntza horiek ofizialak ez izan arren. Orain Auzitegi Gorenak erabakiko du ea Nafarroak ze bat ingeleseko hizkuntza eskakizuna duten plazak egonkortzeko eskumena baduen ala ez. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak gogor jo du Esteilasen kontra.
Es absolutamente insólito, es inaudito que una organización sindical
iritzi dio sindikatu batek langileen egonkortze prozesua kolokan jartzea eta bide batez Nafarroaren autogobernuaren kontra jotzea.
Estabilidad personal de los mismos y sus familias y además ponen en juego las cotas de foralidad y ponen tela de juicio.
Eta iragarri du sindikatuak gobernuak defendatuko duela foru legea epaitegietan.
Igaro berri den San Sebastian egunaren balantze ezin baikorragoa egin du gaur Donostiako udalak. Ezin hobe joan da guztia bezperako ekitaldietatik hasi eta bandera igotzeko uneraino. Bart, gauerdian onela esan diote agur parte hauntze haundiko San Sebastian egunari Eneko Goi alkateak aurreratu du, datorren urtean ere jarriko dutela kaian pantalla erraldoia.
Borobila, hitz hori errepikatu du gehien Eneko Goi alkateak azken orduen balantzea egiteko. 167 helduen danborra da, 49 izan dira aurrenak, milaka eta milaka lagun kalean, guztiak giro ezin hobean joan da.
Borobila izan zela esan dezakegu da, ez? Nik uste oso giro honean ospatu genuen da San Sebastian eguna, egun guztian zehar, hiritar merezimenduaren dominen ekitalditik hasi, eta bandera jetxera arte, eta gainera eguraldia lagun izan genuen.
Datu bat, 22.000 lagun izan ziren atzo, aur danborrada da ikusten soilik ekitaldi jendetsuena izan zen hori gisan. Goiak azpimarratu du gora doala urtez urte danborrada kopurua Donostian nerabe asko elkartzen dela Konstituzio plazan igoera eta jeitsiera ikusteko, festak etorkizuna baduela alegia. Eta Konstituzio plazan sarrera irtera kontrolatzeaz gain pilaketak ekiditeko aurten pantalla erraldoia jarri dakaian.
Horrek ere arrakasta izan du, guk 2000 bat pertsona bertaratu zirela kalkulatu dugu, eta uste dut urrengo urtetarako bidea erakusten digu da, eta seguru aski izango da geldituko den ekimen bat.
Segurtasunari dagokionez ez da azpimarragarria izan den arazorik izan, 2025eko jaiak utzitako zapore gozoarekin hasi dute urtea donostiarrek.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak joberriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ez dago aparteko goraberarik errepidezaren nagusian guk dakigula eta hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
Arratsaldean odei gehiago iritsiko zaizkigu hegoaldetik, edonon egin ditzake tanta batzuk, baina euri egiteko probabilitatea handiago izango da hegoaldean. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean gaur iluntzean euri egingo du. Orokorrean euri txikia, baina zenbait lekutan baliteke une batzuetan mardulago egitea. Gainerakoan hegoaldeko haizearekin eta temperatura suabekin jarraituko dugu. Gauean ere bai.